U sobi s pogledom.
Sa 16 godina sam se oteo, pa sam s dečkima kartao i jedne sam se večeri toliko zanio da sam kući došao u 2 sata u noći. Mama je naravno budna, a ja kako god napravim neki korak, zazvuče džepovi puni novca koji sam dobio na pokeru. Gdje si bio, pita me ona. Kartao sam s dečkima i dobio, odgovaram joj veselo, na što će ona izvadi sve novce iz džepa. Ja izvadim i kažem, kupit ćemo gitaru sestri jer ima predivan glas. Mama je kratko uzvratila, ništa nećemo kupiti. Uzela je novac, sve bacila i povukla vodu. Bio je to postupak koji me prilično odredio u životu. Tako o svojim mladenačkim nestašlucima priča današnji gost. Na njegove ime neki će uzdahnuti i zakolutati očima, neki će se prisjetiti nekog žestokog okršaja s njim, a neki će s odobravanjem kimnuti glavom. No nitko neće poreći da je jedan od simbola sindikalne scene u Hrvatskoj. U sobi s pogledom je dugogodišnji sindikalist, osnivač jednog od prvih sindikata u samostalnoj Hrvatskoj, Vilim Ribić. Odmah krećemo. Stroga mama, otac hedonist, sin sindikalist. Kako je to počelo?
Pa, eto, sindikalizmom sam se počeo baviti kad su nastupile demokratske promjene. Radio sam u Institutu za suvremenu povijest kao, na ekonomskoj povijesti kao istraživač. I tada je baš onako bilo vrijeme svega novoga, novih ideja, novih promjena. I mi smo odlučili, s obzirom da smo imali jako male plaće, onda sam ja napisao nekakav protestni tekst koji je tadašnji Danas, koji je bio jako čitan, objavio u cijelosti, pod naslovom ili Plutarh ili Cipele, dakle znanstvenik mladi je mogao birati između Cipela i knjige. I tada je na taj moj tekst se javilo nekoliko ljudi, nešto sa Ruđera, PMF-a, s drugih instituta, i onda smo se mi svi našli i dogovorili da napravimo sindikat. Ja sam bio tada socijalni znanstvenik, jako dobro sam razumio da sindikat u demokratskom društvu je imperativ, nešto jako važno, ne samo za radnike i građane, već i za samu demokraciju. I bilo mi je, mislim da sam dobro procijenio okolnosti, da je vrijeme tada, i mi smo osnovali sindikat, i tada su se svi iz onog starog sindikata u našem sustavu jedan za drugim prebacivali u naš novi sindikat. I to je baš bio onako pun pogodak.
Rođeni ste u Osijeku, odrasli ste u Slavoniji, i nije baš otac bio raspoložen da vi i sestra studirate. Mama je tu odigrala presudnu ulogu.
Pa je, da, je. Bila, mama je bila dominantna. Tako, tata je bio dobar čovjek, a mama je bila vrlo stroga. Tako da je, mama je podržala to, imala je viziju nekakvu, sestra je završila veterinu, ja sam završio ekonomiju, ali sam potajice upisao i filozofiju, jer nisam bio jako sretan s vanjskom trgovinom, dok se nije pojavio Branko Horvat na našim predavanjima. Onda sam vidio da je makroekonomija nešto jako interesantno, pa sam se i za to zainteresirao, a potajice sam upisao filozofiju i komparativnu književnost, i to sam studirao 3 godine, ali nisam završio, niti sam imao namjeru završiti. To me jako zanimalo, i tako da mi to bude kao hobi. I danas mi je to hobi, i danas se bavim filozofskom literaturom s vremena na vrijeme, i to mi je, trenutno čitam Yuvala Hararija, Sapiens, i to je vrhunska literatura, pa preporučam i slušateljima.
Rekli ste niste bili sretni sa vanjskom trgovinom, ali ste ipak nakon toga postdiplomski upisali makroekonomiju.
Jesam, da.
Ipak ste negdje se vidjeli u toj ekonomiji, ste samo htjeli vidjeti kako ti mehanizmi funkcioniraju?
Nije me nikad zanimao biznis, marketing, te stvari nisu me jednostavno interesirale, ali me jako interesirala znanost u ekonomiji, makroekonomija, ali se tu tražilo jako puno matematike i puno društvenih znanja i čiste ekonomije. Tako, to mi je bilo izazovno intelektualno. To sam shvatio tek kad se, kažem, pojavio Mate Babić, tadašnji profesor makroekonomije, i ja znam da kad sam bio na ispitu kod profesora Babića, onda sam imao jedan pisani rad, onda on mene zvao na usmeni ispit i rekao, sad vi mene pitajte, kolega, nemam ja vas šta pitati. Pitajte šta vas zanima. I upisao mi odličan, a rijetko je ko kod njega dobio odličan. Evo to, malo da se pohvalim.
Kako je izgledalo to osnivanje sindikata na samim početcima? To je kraj 80-ih, početak 90-ih.
Da, mi smo se našli u Zagorcu, u Frankopanskoj ulici, nas 10, tamo smo popili neko piće i dogovorili da napravimo sindikat. Onda su nam pomogli tada vrlo ugledni profesori, od kojih se sad, ja ovdje sjećam, Vesne Pusić, tada je ona bila profesor, ona isto došla, Ivan Prpić i pokojni Smerdel. Isto tako je bio s nama na tom sastanku, i oni su nam pomogli da formiramo taj sindikat. Jer to nije bilo, to je bio prvi istinski demokratski hrvatski sindikat, neovisni potpuno. I to nije bilo baš bezazleno vrijeme, to je bilo i pravnih rizika i osobnih rizika i tako dalje. Da je JNA napravila onaj državni udar u prvom mjesecu 1991. godine, tada vjerojatno mi ovdje ne bi razgovarali, jer bi sigurno posljedice bile, kako bi rekao, loše, jel, za sve nas. Ali to je bilo vrijeme kad smo mi vjerovali, niko nije ni mislio da će stvari krenuti po lošem, vjerovali smo u to da će demokracija nastupiti, znali smo što znači sindikat i vjerovali smo da time možemo poboljšati položaj znanosti i znanstvenika u njoj.
90-ih, kad su slijedile promjene, nekako su sindikati, sindikalno organiziranje gurnuti po strani. Obično se to obrazlagalo time da je to relikt socijalizma, da šta, to su svinjske polovice, to su jednostavno ljudi koji ne rade ništa bitno jer nema potrebe. Jako je teško bilo objasniti radnicima da će se morati ponovo boriti za neke stvari koje su možda uzimali zdravo za gotovo.
Ma, to ste potpuno pogodili, samo tu imate dva pravca odnosa prema sindikatima. Jedan je bio, zanimljivo je to, službena vlast i dr. Tuđman kao predsjednik je podržavao osnivanje sindikata i prava sindikalna temeljem toga što je izvor tadašnje HDZ-ove ideologije bio socijalni nauk Katoličke crkve. Oni su se htjeli afirmirati kao demokršćanska struja i onda su temeljem tog socijalnog nauka, a socijalni nauk Katoličke crkve jako afirmira Ivan Pavao II. U enciklikama Laborem exercens i tako dalje, jako afirmira sindikalno djelovanje, čak spominje i riječi klasna borba i tako dalje. To je dr. Tuđman razumio, to je on znao. I kad smo mi radili 96. Novi zakon o radu, a to je bila dramatična promjena, ali trebalo preći na tržišne okolnosti, tada je on nas skupio i rekao je, Hrvatska, ja se toga sjećam jako dobro, to mi se urezalo, Hrvatska nije samo teritorij, Hrvatska su njegovi ljudi, a ja nemam nikakve iluzije da će poslodavci, tako je rekao, da će poslodavci biti benevolentni prema radnicima. Zato je važno da napravimo zakon koji će imati najviše standarde u Europi radničkog organiziranja. I to, znači sindikalnog organiziranja. I to je tako i manje više bilo. Imali smo neke manje zamjerke, bilo je neki svađa, ali u osnovi je, sindikati su dobili i pravo na kolektivno pregovaranje i dobili relevantan status u društvu i tako. To je na zakonskoj strani i u odnosu vlasti. Međutim, javno mnijenje tada, i zato je naša borba bila prvih 10 godina jako teška, to je bila borba za reafirmaciju demokratskog sindikalizma. Ljudi nisu razlikovali što je demokratski sindikalizam, a što je dependansa partije. Znači, nisu vjerovali da je moguće. Nisu znali, evo ja moram priznat, meni je to uvijek čudno da ljudi to nisu znali, da nisu vidjeli kako to na zapadu funkcionira, ali tako je bilo. I mi smo se tih prvih 10 godina jako borili za to da se sindikate, i uspjeli smo. Znate, ako smo šta uspjeli, onda smo to uspjeli da ljudi shvate, i danas eto ljudi masovno imaju sindikate i podržavaju sindikate i u štrajku su za sindikate, ali nismo uspjeli, na primjer, da 1. maj postane prosvjedni skup, naši ljudi obožavaju, to je sve. Evo, to je nasljeđe socijalizma. Ja ne volim koristiti tu riječ, jer se jako zloupotrebljava nasljeđe socijalizma. Sve što ne valja, navodno je i socijalizma. Ne volim koristiti, ali ovo je baš taj, to da se 1. maj ne doživljava kao dan prosvjeda, kao drugdje u svijetu, to nismo uspjeli promijeniti.
dugo godina su ljudi izlazili na prosvjede za praznik rada, išli su i po ulicama, nosili su se transparenti, sindikalne centrale su to organizirale. Evo, prije par dana je bio praznik rada, završilo se uglavnom na grahu, štruklima, ribicama, već što je koji grad organizirao i nekako opet je to palo u drugi plan.
Da. Da, to je...
Zašto? Jer ako pogledamo Njemačku, Italiju, Francusku, oni izađu na ulice bez obzira kakva prava u tom trenutku imaju, nekad su veća, nekad su manja, ali nekako se taj praznik obilježava upravo time da se vide radnici na ulicama i to s čim nisu zadovoljni. Kod nas je dobro se živi.
Mi smo skoro svake godine, ta 90. i 2000. godina, imali povorke, ali one su bivale sve slabije. Ljudi taj praznik spajanja sa danima, jednostavno je to komocija, nema neke najurgentnije potrebe, a i kad ima, onda pola ljudi neće doći, pa se onda sindikati ne odlučuju za prosvjed jer će imati slab odaziv. Tako da, ja mislim da je problem u nasljeđu, toj tradiciji, da je 1. maj dan za roštiljanje. Ili za putovanje.
Što je radnik danas? I tko je radnik danas?
Odlično pitanje.
U jednom trenutku je rečeno više nema radničke klase. Sami ste spomenuli, klasna borba se ponovo sad nekako oživljava i puno se govori o tome postoji ili ne postoji, treba li postojati ili ne. Ali nekako smo odustali od toga da se osjećamo kao radnici.
Pa to je više nego, dobro, to su isto nekoliko uzroka, ti svi društvene pojave imaju, obično nemaju jedan uzrok, imaju više njih, onda treba razaznat koji je od njih najrelevantniji, ali imate utjecaj poslodavaca. Naprimjer, što mene izrazito smeta, to je upotreba pojma djelatnik. To ne samo, on ima, to je simbolika stanja i odnosa društva prema radu i radnicima. Djelatnik je valjda nešto više nego što je radnik. A radnik je onaj koji ima prljave ruke. Valjda je to tako. A ono što je još gore, ta riječ je potpuno krivo upotrebljena. Ja sad ovdje ću malo kritizirati vaše lektore na Hrvatskom radiju i televiziji koji također forsiraju tu riječ ili ju dopuštaju. A prije 20 godina ja sam imao razgovor sa Tomislavom Ladanom. Vjerujem da naši slušatelji znaju ko je Tomislav Lada. Najveći hrvatski jezikoslovac, čovjek koji je nastradao u bivšem režimu i tako dalje. I kad sam ja pred njim spomenuo, tako potpadajući po taj utjecaj, kad sam spomenuo riječ djelatnik, onda mi je on rekao, on je bio ravnatelj zavoda Miroslav Krleža, Aleksikovarskog zavoda. I mi smo imali neki radni problem, pa sad došao kod njega. I ja upotrebim riječ vaše djelatnice, on kaže... Kolega Ribić, djelatnik je aktivista. Vi ste djelatnik, vi ste aktivist. To je riječ aktivist. A radnik je radnik. I to je naša lijepa hrvatska riječ. A ovo vam je slika i prilika toga kakav je odnos centara moći u društvu prema, kako se želi izbrisati, to već se želi ljudima dati do znanja, nećemo vam dati veću plaću, ali ćemo vas nazvati djelatnik. Vi ste kod mene kao poslodavca, vi ste kod mene djelatnik jer ste vi nešto više, niste obični radnik. To je sramota. Znate, to je novo komponovane konstrukcije u hrvatskom jeziku koje su ravne po razini intelektualnoj, kako god hoćete, novo komponovanoj glazbi koja nam dolazi sa istoka. Tako da ja, da je meni, to je jedna stvar koja me posebno iritirala. A što se tiče položaja rada, imate i druge probleme zbog čega je radnik danas ne toliko homogen, nije toliko prepoznatljiv. Zato što dolazi do razmišljenosti rada. To je sad taj platformski rad. Pa to je umjetna inteligencija, pa to su programeri, to je IT sektor. Tu gotovo da ne možete uspostaviti radno pravne relacije. Ako neko radi u IT sektoru, oni rade po cijele noći kad je frka, kad se nešto treba napraviti za firmu s kojom surađuju u Indiji. Tako da je to gotovo nemoguće i mjeriti, jer ti ljudi rade od kuće i tako dalje. Kako će to na kraju završiti ja ne znam. Ali ono što mene ohrabruje su napori Europske unije u tom pravcu. Vi sad imate u svijetu jedan ozbiljan sukob između dijelova europskih poslodavaca koji su protiv regulacije umjetne inteligencije, platformskog rada, digitalnih situacija i tako dalje. I oni se tvrde da je ta regulacija prepreka inovacijama. Ja sam u Briselu kao član Europskog gospodarsko-socijalnog vijeća. Ja tamo sudjelujem i slušam, imam, na izvoru sam relevantnih informacija. Nema europskog govornika koji se razumije u te stvari, koji smatra da regulacija nije nikakva prepreka inovacijama. A to je, na primjer, govorio Ivans, kada je bio u Parizu, nedavno na samitu o umjetnoj inteligenciji. I tada je Vance govorio kako vi u Europi sprečavate inovacije i onemogućujete američke firme, startupe da dođu ovdje i da razviju svoj biznis, jer ste sve izregulirali. Ali moje duboko uvjerenje da je tu regulacija imperativ, jer to nisu male stvari. Ili jedna je varijanta da će mali krug ljudi vladati umjetnom inteligencijom, time vladati i ljudima. Time će digitalne mašine upravljati ljudima umjesto da bude obrnuto, da ljudi kontroliraju. I sad što radi Europska unija? Ona uvlači sindikate, uvlači radnike u svim zemljama kroz direktive u proces A, obrazovanja, B, suodlučivanja o tome kakvi su algoritmi u umjetnoj inteligenciji, kakvi su programi, tko su developeri, tko su oni koji razvijaju tu, a to je toliko složeno. Ja sam malo, u tom smislu sam jako skeptičan i u strahu. Ja nisam siguran da će radnici moći to kontrolirati. A imate posebni problem o kojem evo baš piše Harari, a to je da umjetna inteligencija se može otkačiti od svih ljudi. Ali to je već fantazija, to je, mnogi smatraju da je to...
To je ona opasnost o kojoj on piše, da u jednom trenutku nećemo moći kontrolirati.
Volim more, horizonte, zbraja misli u daljini. Sunce grije posli kiše, vitar padne pa se diže. Aj, aj, dream, brazdim, plovim morima, cijeli život ja brodim. Divota, lipota, regata života, divota, lipota, latina i škota, regata života. Tu će bura, cvili arbol, sol na licu, hladni prsti, dere jugo, lome vali, ja plovim brže dalje, stiže riva, držim timun satima, ko će prije, važno mi. Života, života,
ali ovo o čemu ste govorili, to se evo naziva tehnofeudalizam. Dakle, da. To su izuzetno bogatni, moćni ljudi koji imaju na raspolaganju sve alate i radnici, i tu ću spomenuti svoju kolegicu iz Grčke s kojoj sam se ovih dana dopisivala, koja je stavila povodom praznika rada 3/8 i dolje objasnila što to znači, 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati sna, i dolje su bile reakcije njezinih prijatelja koji su govorili kakvih 8 sati odmora, pa moraš raditi dva posla po 8 sati da bi mogao platiti troškove života. Drugi se javio, uopće nema radnog vremena. Treći je rekao što je to ugovor. Ne znam što je to ugovor. Dakle, dogovoriš neki iznos i odradiš neki posao, ideš na sljedeći posao za koji ćeš dobiti ili nećeš dobiti novac kasnije. Dakle, govorimo o problemu koji je u Europi, nije to samo hrvatski problem. E sad, kako smo ono od 19. stoljeća, kada su krenuli radnički pokreti i borba za tih 8-8-8, došli do 21. stoljeća u kojem je isto kao u 19. kad je počela borba?
Pa da, evo, to je sad pitanje. Mislim, mi nikada... objektivno govoreći, što se tiče materijalnog blagostanja, nikada bolje nismo živjeli. Što se tiče zdravstvenog stanja, nikada nismo bili u boljoj situaciji. Životni vijek je bitno produžen. Evo, ja osobno živim na Veresiju već 24 godine, imam dijabetes, da nema znanstvenog napretka, odavno bi umro. Tako da, taj dio je ogroman napredak. E sada, se otvara pitanje kad smo osigurali sve te bazične potrebe. Nitko glada nije, osim tamo gdje su ratna zbivanja. Ali ako imamo te bazne temelje, da li je naš način života, da li je nama, da li je to kvalitetniji život ili prije 50 godina? Ja, evo, to je ogromno društveno pitanje. Meni se osobno čini da nije kvalitetni. Ajmo uzeti samo primjer e-maila. Evo, to je isto jedan Hararijev primjer da spomenem izvor. I sa e-mailom vi danas pišete promptno. I ako dobijete 20 e-mailova, uvijek se bojite da će svaki od onih s druge strane biti ljut ako mu promptno ne odgovorite. Što kasnije odgovorite, to je loše za vas. Vi ste pod pritiskom da na sve tu jeftinu komunikaciju, besplatnu komunikaciju, zapravo trošite svoje vrijeme, uzimate od obitelji, uzimate od...
Da, vrlo često slobodno vrijeme, jer ostaviš kad obaviš posao, onda ćeš odgovarati i
sad
na mailu.
Sad kako ćete to mjeriti kao radni učinak? Ako je to, ako meni stigne 10... uzimam, profesor sam, pa od 10 studenata mi piše. Ili sam sindikalac, pa šaljem 10 e-mailova ili meni šalju članovi. Kako ću ja sad registrirati da sam ja to radio? Pa neću pisat, neću...
Tko će to platiti? Tko plaća to vrijeme? O tome je stvar. Ljudi nemaju osjećaj da je njihov taj rad na bilo koji način valoriziran.
Da. I to vas guta vas od spontanosti, guta vas od solidarnosti, povezanosti s drugim ljudima. To je postaje pravo pitanje otuđenja. Otuđenja od čega i koga? Od drugih ljudi, od najbližih ljudi. Ne stvaraju se jake socijalne veze i meni se čini da ljudi socijalno će sazrijevati puno kasnije u smislu baš te zrelosti, te razumijevanja, empatije, shvaćanja drugih ljudi, spremnosti na suradnju, a iz toga proizlazi i razumijevanje politike, razumijevanje demokracije. I tu ako veliki broj ljudi kasni u toj fazi, to isto... zlokobno zvuči. Ja ne znam kakve su posljedice, ali kakve će biti, ali doista zvuči zabrinjavajuće.
Neke od tih problema otvorila je pandemija, odnosno rad od kuće koji je u to vrijeme bio jako favoriziran. Čak su se i sindikati angažirali da se nekako regulira taj rad, tako da bi ljudi znali što im je radno vrijeme. Ključna je primjedba bila da u stvari nema radnog vremena. Ti ćeš nešto napraviti po kući ili napraviti neku obavezu, ali u cijelo vrijeme si uključen i moraš raditi. I nakon toga je nekako ostala ta navika. Spomenuli smo empatiju, solidarnost. Koliko solidarnosti danas ima? Vi radite u sindikatu, radite sa sindikatima. Koliko su ljudi spremni se izložiti zato da bi, recimo, više prava dobili svi? Ili se ipak gleda taj jedan
to vam zavisi,
egoistični moment?
Zavisi gdje živite. Ako me pitate za Hrvatsku, odgovor je jako malo. Vrlo je mala solidarnost. Solidarnost postoji među ljudima na onoj baznoj reakciji. Kada je neko bolestan, onda će svi se probuditi i slati novce toj osobi ako je teško bolesna. To sigurno u Hrvatskoj postoji. To su Hrvati, onako, kako bi rekao, vrlo solidarni. Ali kad gledate ova socijalna pitanja, nažalost, ovih 30 godina hrvatske neovisne povijesti upućuje na to da su ljudi više preokupirani nacionalnim pitanjima. Iz stanja na prostoru bivše Jugoslavije nije riješeno. Politika svađa ljude ponovno i nacije. Imamo opet stare tendencije i težnje. I u takvim okolnostima nacionalno pitanje je stalno aktualno. A socijalno pitanje na marginama. To nije tako u Belgiji. Evo, ja sam jučer došao, prekjučer je bio štrajk. Nema aviona koji je letio. Nema. Ljudi putuju u Amsterdam, da bi iz Amsterdama letili, to moraju hitno pronaći let. Tako da, tamo su ljudi jako senzibilizirani. U Belgiji je na čelu desna vlada, sindikat apsolutno se tome suprotstavlja takvoj neoliberalnoj politici i vi imate ljude doista, to je već mehanizam, to je automatizam. Ljudi su, znaju kad ih sindikat pozove da je to u njihovom interesu. Kod nas nije tako. Socijalna pitanja, dobar dio ljudi još uvijek ne vjeruje da se socijalnim aktivizmom nešto može postići. Naravno, dobar dio i vjeruje. Ovi koji nama dolaze na prosvjede su ovi koji vjeruju. Ali to još uvijek nije oni onako sinergijski dovoljno da bi sindikati bili još snažniji i učinkovitiji.
Što je ubilo tu solidarnost i taj poriv za aktivizmom? Je li to jednostavno smo preskočili tu fazu u odgoju i odrastanju kao društvo ili je doista to bilo nekako destimulirano? Ti ćeš se za sebe izboriti, ćeš sam sa poslodavcem razgovarati, koliko dobit ćeš koliko dogovoriš, kakve veze ima, kako je onome tko radi do tebe?
Znate što tu imate? Tu imate nešto što je namjera. Ali na jednom drugom planu, mislim da politika nema tu vrstu namjere, da izravno djeluje. Politika svađa sindikat, pogotovo ova sadašnja, ne djeluje na razini koja bi trebala biti. Ali na ovo vaše pitanje gledajući, namjera je u obrazovnom sustavu. Dakle, nema edukacije o tome što su sindikati, nema edukacije o socijalnim i demokratskim političkim pitanjima i ljudi ne razumiju ni demokratske procese na masovnoj skali. Znate, i to je tu je namjera. Znači, neko priječi da ljudi budu svjesni svojih prava. Neko se oko toga trudi. Ali drugi...
Tko priječi? Sindikalno organiziranje je slobodno. To je pitanje svačije odluke. Tko priječi? Ako se može par stotina tisuća ljudi skupiti na nekom koncertu ili se može na doček u sportaša, a ne može skupiti na zahtjevu za neko radničko pravo ili za umirovljeničko pravo.
Za Hajduk u demonstracijama protiv HNS-a je sudjelovalo 30 tisuća ljudi. A mi u Splitu teško možemo skupiti 5000 ljudi.
Tko priječi?
Znači, ja mislim da priječi su onaj tko je odgovoran za obrazovni sustav. Nema te edukacije, nema takvog predmeta koji bi bio posvećen tome. Dakle, tu vidim najveći problem. Na zapadu su ljudi svojom tradicijom. Tamo su njihovi djedovi, pradjedovi pogibali, bili zatvarani, tučeni. I na zapadu koji se izborio za tu vrstu razine prava koju mi danas uživamo, nismo se mi izborili. Izborili su se zapadne zemlje. Tamo je to tradicija. Tamo je to ide mem iz glave u glavu, iz generacije u generaciju, prelazi ta informacija. Ovdje ljudi su živjeli 50 godina u jednopartijskom nedemokratskom sustavu. I živeći u tom društvu, oni nisu mogli, njihovi sadašnji djedovi, nisu mogli prenijeti ta iskustva, jer ih nije bilo. A ono što je sada problem je u tome što osim te edukacije imate i problem da su ljudi pomalo komotni, evo, da ne znam kako bih to nazvao, to je isto jedan od razloga.
Ali, gospodine Ribiću, dakle, 90. su donijele i Zakon o radu novi koji je bio u skladu sa tim novim društvenim okolnostima, kolektivni ugovori su se potpisali, jako puno ljudi se učlanjivalo u sindikate u to vrijeme, jer su očito imali osjećaj da je to važno i da će neka prava ostvariti. Sindikati su tada nudili besplatnu pravnu pomoć i, dakle, nekako su pomagali ljudima da se u novim okolnostima ekonomskim, u privatizaciji snađu, da pokušaju ostvariti neka nova prava. E onda je ta privatizacija se pokazala kao jedan vrlo loš eksperiment u kojima su brojni ljudi izgubili posao ili su otjerani u prijevremene mirovine jer su se prenamijenila zemljišta ili jer se to prodavalo iz ruke u ruku. Je li to možda onda negdje ugasilo i tu želju da se ljudi jednostavno su prihvatili tako kako ide, idem traži drugi posao?
Da, to je vjerojatno tako. Ukupna društvena klima nije ta. Ja ću reći jednu istinu koja se meni ne sviđa, a to je sindikalna pozicija svakdje u svijetu bitno ovisi o političkoj orijentaciji, političkom ambijentu. Bitno. Kod nas je naš politički ambijent, pogledajte, u svim strankama poslodavaca ima koliko god hoćete, nema ni jednog sindikalca, radničkog predstavnika. Vidite, i tu je jedan od uzroka. Ako u Saboru neko ne može govoriti o radničkim pitanjima, dovoljno jasno, dovoljno uvjerljivo, ako ne može grmiti sa pozornice, to nisu relevantna pitanja. Ali pitanje Srba, pitanje Bosne i Hercegovine, kad se te stvari otvore, onda svi slušaju. I ja mislim da je naša objektivna pozicija u kojoj se Hrvatska nalazi jedan od glavnih razloga zašto ljudi nisu senzibilizirani, nemaju empatiju za ova vlastita pitanja. Mene uvijek fascinira, a to je jednom rekao i Žarko Puhovski, i tu smo se složili jako. Fascinira me koliko ljudi ne mogu razaznati svoje vlastite interese. Evo, to sam ja baš u svom poslu osjetio. Mi danas imamo redovne profesore koji imaju plaću trenutno kao početnik sudac u općinskom sudu. Ali oni misle da to nije relevantno pitanje. Da, oni koji još zarađuju sa strane na projektima, njima nije relevantno, ali dobar dio tih profesora ne zarađuje sa strane. I mi njih ne možemo u dovoljnoj mjeri mobilizirati za sindikalnu aktivnost. Ja to ne razumijem, nikad to ne razumijem.
Spomenuli ste politiku i političare, više desetljeća ste na čelu sindikata bili. Tko su bili dobri pregovarači, tko je razumio te probleme, tko je bio, imate iskustva sa brojnim premijerima, tko je bio, u stvari, rekli bismo, na drugoj strani?
Pa ja to uvijek volim reći. Mislim, mnogima se neće svijet kad to kažem, ali jedan od najboljih pregovarača je bio Sanader. On je mogao pomiriti, mislim, katastrofa je to što je napravio svog života, ali kao pregovarač i kao predsjednik vlade mogao je sagledati probleme druge strane i mogao je naći rješenje, mogao je naći sintezu. Tako da je u tom dijelu on bio. Zatim drugi čovjek koji je na mene ostavio najveći utisak je Goran Granić. On je bio kapacitet. To je čovjek koji treba biti u vlasti. Taj je imao memoriju kao bunar. Taj je imao rješenja uvijek za sve situacije. Nije bio loš ni Škegro, ali se s njime nismo slagali ekonomski. On je baš bio izdanak ono neoliberalnog trenda. Ali kao pregovarač mogli smo naći rješenje. I najveći rast plaća ikada je bio u tri godine, 97. 98. 99. Nije točno što premijer danas govori kako je ovo najveći rast plaća. Ne, tada je u tri godine to bio po 17, 22 i 21%. To smo napravili sa Škegrom. On je ušao u pregovore sa 0%, na primjer 97. godine. Tako da, to su ljudi koje ja pamtim kao jako dobre pregovarače.
U više od 30 godina jeste li se upitali kako bi izgledao vaš život da ste ostali na institutu i jeste li se pokajali, jeste bili u krizama?
Ne, nisam.
Niste se upitali 30... što mi je ovo trebalo?
Zato što, da, nisam se pokajao. Iako je posao grozno iscrpljujući i onako, često sam imao burnoute, znate, ono, izgorio bi na poslu. Jako puno sam radio, a nisam imao ni jedan dan bolovanja. Rijetko kad sam koristio godišnji odmor puni. Međutim, nisam se pokajao. A reći ću vam da sam ušao u taj posao samo privremeno. Ajmo povećati plaće znanstvenicima, nova vlast, znanost više neće biti tretirana kao u socijalizmu, bla, bla, bla. I onda smo, i onda bi došao k meni naš, moj ravnatelj, sada pokojni Mirko Valentić, 2-3 puta je dolazio k meni da me vrati u institut. Jer sam bio dobar kao mladi znanstvenik. Ja sam svaki put obećao: Mirko, daj da samo ovo završimo, da završi ovaj štrajk ili da napravimo ovaj kolektivni ugovor. I onda je on kad me na kraju vidio, onda je rekao: ti si me najviše prevario u životu. Ali nisam ja njega prevario, ja sam prevario sebe. Ja sam to mislio, ali je taj posao proguta vas. I onda vidite da on ima nekog učinka. Vidite da radite nešto dobro za druge ljude. A šta goni plemenite ljude nego kad vidite da možete pomoći drugim ljudima. Tako da je to, bilo gorivo. Stalno se nešto događa, stalno se neke vode borbe. Malo sam po karakteru i fajter, malo sam i konfliktan, iskričav, kratki fitilj i tako dalje. Ali to sve skupa kad se združi, nisam se pokajao jer sam proživio jedan život koji je zaista prošao kao u trenu. Ali sam ga proživio bogato i sadržajno i upoznao mnoge zakonitosti ljudi, društva, ljudske prirode. To ne bih da sam ostao u institutu. Znate?
Gospodine Ribiću, hvala na gostovanju i izboru glazbe.
Hvala i vama.
Vilim Ribić rođen je u Osijeku. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a paralelno je studirao filozofiju i komparativnu književnost i u isto vrijeme radio kao portir u poduzeću Sigurnost. Nakon studija 1986. počinje raditi na Institutu za suvremenu povijest i upisuje poslijediplomski studij iz makroekonomije. Pri kraju poslijediplomskog studija 1989. u vrijeme demokratskih promjena podiče osnivanje sindikata, a u 1990. do mirovine bio je zaposlen u Sindikatu znanosti. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Marija Pečnik-Fesić i ja sam Jasmina Popović.